Seguimos y, como decía al inicio, ya tenemos aquí con nosotros en los estudios de COPE al candidato a suceder a Alfonso Rueda como nuevo presidente del PP en la provincia de Pontevedra. Un político que también es delegado de la Xunta en Pontevedra y al que ya saludo. Luis López, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola, muy buena tarde. Ben, a verdad de que muy bien.
Señor López, ¿qué le va a dar ese paso de presentarse como candidato a presidir el partido en la provincia?
Bueno, a verdade é que os acontecementos todos políticos que todos coñecemos que provocaron no que a nivel de partido pois que houbera que elexir un novo presidente do Partido Popular a nivel nacional, logo autonómico, e bueno, nese proceso todo, o que era presidente provincial, Alfonso Rueda, foi elexido presidente do PP de Galicia, e eso, bueno, pues provocou que automáticamente en Pontevedra quedásemos, entre comillas, sen presidente. Desde ese momento, bueno, pues houve que abrir un proceso de sucesión, un proceso que pasa por celebrar un congreso que xa desde un primeiro momento deixamos boa mostra delo do Partido Popular, que o sabemos facer ben, congresos que son exemplares e tranquilos. En ese contexto, determínase unha data e unha xunta directiva que acorda por unanimidade de celebralo, e bueno, pois aí se foron sucedendo os acontecementos. Eu logo de realizar unha reflexión pausada e tímida, e bueno, recibí un apoio de moitos compañeiros para como un militante máis por dar ese paso. Dar ese paso tamén partindo da base que eu era o secretario xeral, o número 2 do partido, na parte do partido me permitiu ter un contacto moi estreito ca 61 agrupacións locais, e logo tamén hai unha outra vertente que é a que me proporciona o cargo institucional como delegado da Xunta da provincia. É certo que teño un coñecemento global da provincia pois importante.
Como se dite, moita carretera, porque como delegado ten que viaxar a moitas localidades e coñecer de primeira man a política local e os políticos locais.
Sí, ademais eu que procedo tamén do mundo local, é un municipalista convencido pois esa proximidade aos problemas, esa capacidade de escoita no ti a ti, pois é moi proveitosa para nós a efectos de tomar decisións e sobre todo de acertar cas medidas que se adoptan para tallar os problemas dos veciños ou neste caso do conxunto da provincia.
Ata o momento, o único candidato. Hai previsión de que haxa novas candidaturas? Ou vai ser unha candidatura de unidade de consenso?
O prazo remata o luns para presentar os avais necesarios para ser candidato. Nese sentido, os estatutos do partido exixen dous requisitos. O primeiro deles ter unha antigüedade de 12 meses e outra xuntar 75 avais. Por tanto, o espírito dos propios estatutos é que se presente o maior número de xente, é dicir, que sexa algo moi participativo. En este sentido, pois, a toluns non se vai a saber, e eu tamén descoñezo si se vai presentar algún candidato máis.
En o caso de que chegue a presidir o partido, que parece o máis lóxico, que retos afrontaría como novo presidente do PP na provincia?
Ben, eu hai tres obxectivos claros. É dicir, o primeiro, estou partindo sempre dun proxecto unido, un proxecto forte, un proxecto de todos e para todos. E o primeiro obxectivo claro é as eleccións municipais do ano 23. É dicir, dos 61 concellos, temos 24 alcaldías, fomos o partido máis votado en moito desos concellos, donde en algún caso quedamos a un pequeno puñado de votos para acadar a maioría, e baixo ese contexto donde, xa digo, lóxicamente queremos superar as alcaldías e afianzar aquelas outras que poden estar un pouco máis xustas, e cun horizonte donde tamén as perspectivas son moi boas, a tendenza a alza do PP evidente, e tamén xa na rúa se respira pois que a xente necesita para os momentos de debilidades outro cambio de políticas, e neso saben que o PP pois é garantía de estabilidade. Un segundo obxectivo, pois, desde logo que é determinante dar un cambio de rumbo no que se refira a política nacional. Por lo tanto, nós temos que contribuir ao cambio que xa se aviciña, que non é outro que Alberto Núñez Feijóo sexa o presidente do Goberno de España. E por último, ainda que un pouquiño máis a largo prazo, un terceiro objetivo, pois é que no ano 2024 o PP de Galicia acade a quinta maioría absoluta con Alfonso Rueda.
E xa en último lugar, quería, delegado, que me lembrase cando vai ser este congreso, porque vai ser finalmente en Vigo. En
sí,
que data?
O congreso vai ser o sábado día 9 de xullo. O comité organizador decidiu que fose na cidade de Vigo, o cal me parece unha decisión pois moi, moi, moi acertada. Bueno, aquí neste sentido pois tamén teño que agradecer o esforzo que fan todos os militantes, porque no PP pois xa levamos uns cuantos congresos, ademais todos moi, moi seguidos, e pode provocar pois unha situación de fartado, pero unha vez máis están demostrando que están ilusionados e que teñen ganas de participar en procesos deste calado, para canto antes seguirlle dando continuidade pois todo o traballo que se levaba feito.
E sabemos xa o lugar no que se vai celebrar o congreso?
É algo que lle corresponde ao comité organizador, que seguramente que están buscando espazos, pero en todo caso xa digo.
Luís López, delegado da Xunta en Pontevedra e agora tamén candidato a presidir o PP na provincia. Graciñas por estar hoxe connosco aquí nos estudios de COPE Vigo. Unha aperta.
Moitas grazas a vos, de verdade. Boa tarde.